9:26, vi ste na talasima Radija Glas. Svrha posta, kako kažu pravila vere, ne može se postići samo uzdržavanjem od mrsne hrane, već i uzdržavanjem od loših misli, reči, dela i uz obaveznu molitvu, po uzoru na Spasitelja koji je postio u pustinji, čiji su primjer potom sledili Bogorodica i apostoli. A nama se bliži Petrovski post i povodom toga moj današnji gost je protojerej Ivan Cvetković, starešina hrama Sveta Petka. Oče Ivane, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Oče Ivane, da li je post tajna dugog života?
Sigurno bi medicinski radnici rekli iz prva da. Kontekst pitanja za bogoslova, teologa, čoveka, crkve je uvek kontekst večnog života, koji se dakle ne ograničava na ovo zemaljsko. I kroz kontekstualizaciju i toga pitanja, i svaki bogoslov će zasigurno reći da, ali uvek stavljajući dakle u dimenziju onoga što merimo dakle večnošću. U svakom slučaju, jer post nije samo vežba tela, nego ponajpre vežba duha. Tako da je najkristalniji odgovor da, a elaborirat ćemo ga zasigurno u nastavku priče.
Petrovski ili Petrovdanski post, kako ga još zovu, jedan je od 4 velika posta u pravoslavnoj crkvi, ali kažu da je manje strog od Božićnog posta. Kako se to tumači, manje strog?
Da, opet je tu nešto što je mala jedna, da kažem uslovno rečeno, devijacija, u smislu da to vezujemo za strogost hrane, onoga što se i ponajviše vidi, a da ne ispadne fraza da to često ponavljamo, što je možda i ponajmanje bitno, što nikako ne znači da nije bitno. Ali u svakom slučaju, dakle, ta jedna strogost se ogleda u tome da je u kontekstualno vezano, dakle, za taj deo koji je ishrane dozvoljeno da u većem broju dana koristimo ulje i ribu, pa ako pogledamo, dakle, u 33. glavi Tipika, što se tiče konkretno ovoga posta, vidjet ćemo dakle da su ponedeljak, sreda i petak na vodi, odnosno bez ulja, bez vina i bez ribe. Utorak i četvrtak, dakle, oni dani koji nazivamo dani, ajde da kažemo, radne sedmice, su dani da je dozvoljeno uzeti ulje i vino, odnosno može da bude zapržena hrana, a subota i nedelja su dani kada je razrešeno uzimanje i ribe. Naravno, postoje tu i kada je u pitanju hramovna slava, kada se sveti služi, ne znam, sa bdenijem, sa slavoslovljem, da i tada je dozvoljeno, iako to padne u danima od ponedeljka do petka, uzimati ribu. To je ono kako tipik, ne najstrože, ali onako kako bi trebalo da se posti po ustrojstvu crkve na jedan pravilan način. U svakom slučaju, za nas, pogotovo koje živimo u svetu, je taj deo naravno u jednom, da kažem, blagoslovu, uslovno rečeno dogovoru sa duhovnikom, može se ostvariti određeno snishođenje, tako da se i riba može uzimati u pojačanom broju dana, ajde da sad to tako nazovemo. U svakom slučaju, ono što ne može, da ne kažem zabranjeno, nije dozvoljeno, je da vas duhovnik razreši na bilo koji način da ne postite ovaj post. E sad, i opet da to ne bude fraza, ne znam, trudnice, dojilje, oni koji su na teškim radovima, u raznoraznim neuslovnim situacijama koje mogu biti, dakle, različite, ono što sve život donosi, ovaj post može biti na takav način sa određenim snishođenjem razrešen na određeni deo hrane. Dakle, ne znam, možda beli mrs ili tako nešto, ali nikako, dakle, potpuno razrešenje. S druge pak strane, ono što bi bio bogoslovsko strana ovoga pitanja, a to je dakle da bogosluženje u tom delu ne prati onaj vid posta, strogosti kako ga recimo imamo u vaskršnjem postu. Dakle, vidite da su u toku Vaskrsa, dakle, bogosluženja potpuno velikopostna, kako se to kaže u crkvenim knjigama. Ne znam, ritam koji crkva daje u tom delu prati taj deo ishrane. U svakom slučaju, ta blago se najviše gleda i konkretizuje i aktualizuje kroz samo bogosluženje, jer kad vidite bogosluženje ovoga posta je u stvari maltene svakodnevno bogosluženje u onim danima periodu crkvenog života kada i nemamo post. u smislu, ne znam, nema koleno preklonih molitvi, nema toliko vremenski dugačkih molitvi i sve ono što je vezano za taj jedan liturgijski deo molitvenog života. Opet to nikako ne znači da to trebamo mi da još više skraćujemo, već na upravo takav jedan način kako ga crkva nama daje kroz jedno svoje vekovno iskustvo, a verujem da ćemo i to elaborirati dalje, sam jedan istorijski tok ovoga posta nije izgledao onako kako ga danas imamo, nam daje u stvari konkretno značenje i način kako ćemo ga mi sprovoditi u život, odnosno kako će svaka krštena duša, svaki hrišćanin ovaj post nositi.
Mene interesuje zašto je početak Petrovskog posta pokretan?
Da, odgovor je zaista tu potpuno jednostavan u smislu da dužina trajanja, odnosno početak ovog posta se vezuje za praznik duhova, odnosno silaska Svetoga Duha na apostole, pedesetnicu, a opet pak pedesetnica je uzročno-posledično vezana za datum padanja vaznesenja, odnosno najkonkretnije onoga od čega sve ovo i zavisi, od datuma padanja, odnosno praznovanja Vaskrsa. Dakle, ovaj post uvek počinje i za nedelju u ponedeljak svih svetih, to je dakle nedelju dana, odnosno najkonkretnije 8 dana od praznika prvoga dana silaska Svetoga Duha na apostole. Tako da što Vaskrs padne ranije u toku kalendarske godine, ovaj post će biti duži, odnosno ranije će započinjati. Što Vaskrs kasnije padne, ne znam, kraj aprila, početak maja, taj post će biti kraći jer će on kasnije padati. Takav slučaj smo, čini mi se, imali prošle godine, kada smo početak postavili tu negde oko Vidovdana, ako me sećanje ne vara.
Samo dve nedelje.
Otprilike je bilo tako trajalo, samo dve sedmice. E, i to isto pitanje, možemo i to, dakle, ovaj post najduže može trajati 6 nedelja, a najkraće može trajati nedelju i jedan dan, odnosno 8 dana. I to je upravo vezano za taj datum, odnosno dan padanja Vaskrsa. Tako da, kontekstualno, istorijski gledano, ovaj post jeste post koji je vezan za praznik svetih apostola. Međutim, prva svedočanstva vezuju da ovaj post u stvari bio vezan za datum praznovanja, odnosno za dan praznovanja, ne datum, to smo već elaborirali, za praznik Svete pedesetnice, odnosno silaska Svetoga Duha na apostole. Tako da je to bila jedna blagodarnost, dakle, Gospodu Bogu za njegovo obećanje ispunjeno da će poslati Duha Svetoga na svoje učenike i apostole. A i konkretno jedna stvar, da smo imali Svetu pedesetnicu, gde se po predanju rane crkve ne samo na sedmica po Vaskrsu, već svih 50 dana nije postilo. Kasnija svjedočanstva crkve imamo, dakle, što je i dan danas aktuelno u crkvenom životu, da osim te prve sedmice po Vaskrsu, kada imamo tu trapavu sedmicu da i sredu i petak mastimo, ostale srede i petke, petkove, svaki sredu i petak, postimo. Zarad onoga što smo imali, dakle, u ranoj crkvi, da je ceo taj period bio period, dakle, kada se nije ni klečalo, kako kaže 20. kanon Prvog Vaseljanskog sabora i svega ostalog što je bilo vezano za taj jedan deo kada smo praznovali Vaskrsenje, da ne bi došlo do jednog potpunog, ne znam, raspusta, jednog kompletnog duhovnog, ne znam, rećemo čak i moralnog života, ono što je čak vezano i za hranu, uzelo je, dakle, crkva je kao jedna brižna majka uvidjela, dakle, da treba odmah nakon praznika Svete pedesetnice ustanoviti post. I ono što ćemo naći, dakle, u crkvama, ranim crkvama Aleksandrije, Jerusalima, Antiohije, da je u različitosti, dakle, od tih delova pokrajina, da kažemo, ondašnjega sveta, lokalnih crkava pomesnih, imamo da su postovi, odnosno da je post svetih apostola, odnosno tadašnji post koji je vezan za duhove, počinjao, dakle, odmah sutradan po Svetoj pedesetnici. Ono što smo imali i što danas imamo kao drugi dan duhova, dok postoji, dakle, svjedočanstvo da je post počinjao, dakle, u ponedeljak nakon praznika svih svetih, odnosno za ovaj dan koji imamo, odnosno na ovaj dan koga imamo danas. Do Halkidonske crkve, dakle, Nestorijanci, Jakoviti, pogotovo što se tiče Nestorijanaca, su imali da je ovaj post počinjao takozvanim Zlatnim petkom. Zlatni petak je u stvari u kontekstu, ajde da kažemo, da bi potpuno bilo jasno našim slušalcima, ovaj petak koji je sada pred nama, koji će biti, danas je sreda, dakle, preko sutra, i to je bio dan kada je počinjao post. I to je jedna uspomena onoga što nalazimo u delima apostolskim za prva čuda apostole koji su učinili. Kod Jakovita ovaj post je počinjao u ponedeljak kako ga i dan danas imamo. Međutim, ono što je jako zanimljivo da je ovaj post tada bio ograničen na period od sedmicu dana, odnosno od nedelju dana, od sedam dana. Dok danas, kažem, u kontekstualizaciji ovoga što smo već elaborirali, imamo dakle da je on vezan dakle za datum praznovanja Vaskrsa, odnosno duhova, i kasnije kroz jedan istorijski sled, umjesto da se on vezuje za nečem, za onaj period koji je iza njega, ako to tako možemo da gledamo hronološki, odnosno za Svetu pedesetnicu, on se vezuje pak za onaj period koji je nakon njega, odnosno vezuje se za datum praznovanja prvoapostolnih Petra i Pavla, odnosno datum praznovanja i svih apostola, dakle da se razumemo 12. jul po novom, je 29. po starom je sveti apostol Petar i Pavle, a već Petrodan, kako već mi to narodski zovemo, Petrovski post, koji inače i zovemo ovaj post svetih apostola, a odmah sutradan je datum praznovanja svih apostola, Pavlodan, kako ćemo naći u crkvenom kalendariću. Dakle, kasnije, tek u jednom, da kažem, periodu života crkve, imamo da se ovaj post vezuje, dakle, ne za svetu pedesetnicu, već za same svete apostole, odnosno, dakle, za njihovu misiju, njihovo posredovanje koje su učinili u domostroju spasenja sveta i čoveka.
Znači, ove godine Petrovski post traje oko mesec dana, malo više.
Pa tako je. Ako nam je ponedeljak tamo, dakle 12. 11. sad zaista nemam kalendar ispred 12. sebe. 12. onda ćemo imati da bukvalno traje ove mesec dana. Znači, od 12. do 12. Ovaj post praktično gledano, jer sve nekako mi stavljamo u životni kontekst, zaista je lako postiti. Dakle, kroz ono što smo već i pričali, kroz taj jedan deo bogosluženja, koji je ritam potpuno svakodnevan, dakle, ne onakav kakav imamo u velikom postu, i kroz onaj deo koji, opet ponavljamo, se najviše vidi što se tiče hrane, ne znam, sad imamo i povrće prvo rano, ne znam, i voćkice koje dolaze, sve ono što je biljnoga porekla, što jeste posno, tako da u praksi gledano ovaj post je i po najlakše zajedno sa gospodinskim postom, koji pak imaće prilike, vidjet ćemo se i dakle pred početak tog posta, on već ima jednu drugačiju težinu, i što se tiče samog jednog načina posta, on je dosta stroži. Dakle, gospodinski post koji traje i on je fiksiran na dve sedmice, po načinu posta se vezuje za veliki post, za vaskršnji post, i za razliku dakle od ovoga posta, i što se tiče iskrene, što se tiče bogosluženja, je dosta, da kažem ovako, specifičniji. Tako da ovaj post je zaista, opet ponavljamo, kroz jedno iskustvo crkve, što je u stvari bio jedan prvi input zašto su oci crkve i uveli dakle ovaj post i ušao u život crkve kao letnji jedan post, jer prolećni post nazivamo ovaj koji je vaskršni post, je bio dakle da zaista čovjek u tom jednom duhovnom, ponavljam, i u somatskom delu, nakon 50 dana nepošćenja, odnosno onog post-vaskršnjeg perioda, pa i post-vazvesenskog perioda, uđe u jednu trasu jednog duhovnog, moralnog života, kada će se potpuno vratiti, da kažem, u jedan svakodnevni ritam, da čovjek mora da ima određeni vid odricanja. To je u stvari jedan kontekst koji današnji čovjek, koji je zarobljen, koji je svojevrsni rob hedonizma, uživanja, raznoraznog tipa, nikako ne može da stavi svoj način života, stil života u taj jedan, ne kliše, nego jedan blagosloveni, da kažem, okvir, da čovjek da bi imao jednu dugovečnost i pravilan način života, mora da ima određena samoodricanja, dobrovoljna odricanja. Ne odricanja od onoga što ne može i ovako u svakodnevnom životu da dokuči, ne znam, svi smo svesni da ne možemo da letujemo na Havajima, da je sever Grčke ili Crna Gora naša destinacija, kako to makar ekonomija dozvoljava. Tako da i mi te neke životne domete koje smo svesni da ne možemo da ostvarimo, ne možemo da vezujemo za kontekst posta. Znači, ponavljam, kontekst posta je jedno dobrovoljno samoodricanje. Dakle, od onoga što ćemo staviti da bismo napravili jedan duhovni podvig. Naćete kod svetih otaca da u stvari post jedna, dakle ne glad u smislu pravog gladovanja, ali uvek jedna, ne znam koliko će biti možda izraz proizvoljan, nedojedenost, da nismo dovoljno siti, da uvek jedemo onoliko, ne samo kolika nam je mera, nego da, ne znam, uvek nekoliko zalogaja ostavimo da bismo imali jedan potpun kontekst samoodricanja i da kroz taj jedan podvig se zaista potpuno upodobimo životu svetih apostola.
A koliko je u današnje vreme, današnjem čoveku, teško da se odrekne tih nekih zadovoljstava?
Da, to je u stvari pravo pitanje. I to je najteže pitanje i to je u stvari kontekst shvatanja posta savremenog čoveka. Valja biti iskren. Građanin, hrišćanin Jerusalima, spomenute Antiohije, Aleksandrije, ne znam, Kartagine, Rima, nije imao hiper supermarkete, nije imao ovakav vid i način života. Postojali su, dakle, ne znam, trgovi, pijace, sve ono što je ondašnji svet nudio. To, ne znam, i kroz raznorazne filmove pokušava i Hollywood da ekranizuje. Dakle, taj vid jednog izazova koji život donosi, ne znam, i preko malih ekrana i preko radija, nije bio toliko aktualizovan kao danas. Ali u svakom slučaju, da to nešto što čoveka sada zaista toliko nadražuje, svrbi, toliko ga tera na jedan vid hedonizma, ne znam, grehovnog života, treba čovek imati zaista jednu čvrstu i volju i želju i htenje da se bori protiv toga. To čovek onoga vremena makar u ovoj meri nije imao. Tu valja biti potpuno iskren. U svakom slučaju, Gospod u svojim božanskim sudovima, pretpostavljamo, sve to ima u vidu kada će nam suditi. Ali čovjek mora uvek da bude na jednoj potpunoj duhovnoj straži. Da sve ono što ga u životu okružuje. Đavo nikada kroz jedan put kada čoveka mami, ne mami nečem, čovjek koji kradi, koji zna ako krade da će otići u zatvor, nema percepciju zatvora. On ima percepciju kada to ukrade, bilo da je to novac, bilo da je koje neko materijalno dobro, da će mu to dati jedan način, lagodnost uživanja
trenutnog.
U onome trenutnog. I uvek je to nešto, mi đavola u tom kontekstu vidimo i doživljavamo na prvoj stepenici, na prvom susretu, kroz neku slatkorečivost, kroz neku lepotu, po znacima navoda, kroz nešto zaista što je potpuno uživanje. Međutim, uvek, ali apsolutno uvek, to se nikad ne dovodi u pitanje, kao krajnju instancu i posljednji, dakle, ne cilj, nego posljednji rezultat svega toga što je početak tako sladunjav, apsolutno imamo jednu potpunu dekadenciju i promašaj. Uvek ponovljena grčka reč za greha martija, koja znači promašaj, promašaj cilja, promašaj onoga za šta smo naznačeni. A čovekov život, sam čovek je naznačen da bude biće istine i pravde i lepote i ljubavi u izvornom značenju svih tih reči. I to je kontekst hrišćanskog života. E, post je upravo to što će, to nešto što čovek, ne znam, uvek kad se kaže promašiti cilj, nekako imamo neko pikado koje gađa tamo u neke one koncentrične krugove i, ne znam, kada vi non stop promašujete, u jednom kompletnom vežbanju sve nekako to pomeranje, ubadanja tog, te oštrice pikada je sve bliže i bliže onom najmanjem kružiću. Ali čovjek treba da vežba. E, to je u stvari ono što nam post daje. Jednu konkretnu duhovnu vežbu da kroz te neke koncentrične krugove života greha iz te jedne širine dolazimo u jednu, ajde da kažem, sve užu i užu trasu, ali ne u smislu jedne teskobe života. Post nije tu čoveka da obolesti, da čoveka obremeni. Naprotiv, post je tu da čoveka još više okrilati, da ga rastereti svega onoga što mu život donosi. Ali da uvek cilj bude potpuno pogođen. Da čovek ne rastače snage na sve ono. Zaista ako smo potpuno iskreni što nam ono donosi,
život. Sve što daje greh nam rastače snagu. Koliko god da u početku prija, ajde da to tako kažemo, da čoveku godi, da čoveku daje neki određeni akomoditet i po znacima navoda lepotu. Sve, kao opet ponavljam, kroz jednu novu i novu lestvicu kako se čovek penje u sto, vidi da u stvari on ne ide ka visini, da on u stvari silazi dole. I da je sve to jedna opsena, da je to jedan privid. I da svaki greh apsolutno vodi kako u jednu zemaljsku, ne znam, baruštinu, nečemu što je žabokrečina životna, a da ne govorimo ono što je kontekst života večnog, što u stvari jeste jedna potpuno prostranstvo kosmosa, jer kosmos znači ukras.
Recite mi iz vašeg iskustva, koliko u današnje vreme ljudi odolevaju, da kažem, tom iskušenju? Uspevaju li uopšte?
Zaista snaga volje je tu nešto što je najkrucijalnije. Kada čovjek ima volju i želju, ja to često spominjem, evo i u gostovanjem ovde kod vas, taj Zahej, evanđelje koje se čita u petoj nedelji pre početka, dakle velikog posta, je imao mnogo veliku želju da vidi Isusa. Dakle, on se kretao, propinjao, bio je fizički maloga rasta, penjao se, ne znam, na raznorazne građevine, on se popunio neku divlju smoku da vidi tog Gospoda. Svako od nas treba da se propinje, da ima želju, da vidi, da doživi Gospoda. Ko ima želju, ili po narodskom, narodska mudrost sve to pretače u interpretira u jako lepe, ne znam, poslovice. Kada čovek ima želju, svaka želja, blagoslovena želja, ne znam, otvorit će i najtvrđa i najteža vrata. Tako da, kogod ima želju da se bori, boreće se. Najgori je onaj deo čoveka, nije samo, čini mi se da smo to i pričali, nije samo kontekst toga da čovek ne želi, neće da se bori. Taj jedan vid letargije, uninija, jedne, kada se čovek urovi, ne znam, neke svakodnevice, kada čovjek potpuno izgubi volju da se bori, to je možda još i strašnije, dekadentnije možda od samog aktivnog činjenja greha. I o tome smo često puta i u crkvi pričali. Ta jedna pasivnost, urovljena, jedno mirovanje daje još gore plodove nego jedan aktivni negativizam. Zbog toga što čovjek stvara jednu opsenu da on živi neki svoj život, da njega ne zanimaju svi oko sebe, od čak onih najbližih, da ne govorim tek za daleke rođake, komšiluk, kolege i koleginice sa posla, govorim dakle i za samu porodicu, jedno utuđenje i u tom delu, i jedna individualnost, jedno zatvaranje u svoju čaru, gde se svako zadovoljava onim svakodnevnim, bez ikakve želje da se čovek pokrene. I onda zaista čovek gubi ono što je najvidljiviji obris bogolikosti u njemu. Gubi onu ikoničnost da čovjek jeste biće aktive, biće podviga, dviga, kretanja, jedne radosti života. I čovjek postaje zaista kroz sve to jedna beslovesna životinja koja živi potpuno po instinktima. Da samo nešto popije, da po jednoj uhodenoj trasi života se kreće, bez ikakve želje da iz toga izađe. Ne da izađe kroz jedan duh avanturizma, kroz podizanja adrenalina na jedan negativan način, već kroz jedno konstantno, ne znam, permanentno uzrastanje u ljubavi, u činjenju dobrih dela, u zajednici sa bližnjima. Izbegavamo da idemo na venčanje, na krštenje bližnjih. Da ne govorim na što su se pretvorila opela. I to je ovako, sad je jedna moja javna ispovest sveštenika pred onima svi koji nas slušaju. Ne slušaju nas samo hrišćani, ne slušaju nas krštene duše. Ljudi koji dođu na opelo i kao prijatelji kuće koji su možda sami nekršteni. Govorim u kontekstu toga da se manji i manji broj ljudi dođe da isprati, čovek samo se jedan put sohrani. Hajde, izbeći ću kolokvijalni termin, umre. da sveštenik se ne razume da čovjek kada umre ode u neko ništavilo. Jednom čovjeka ispratimo da ga sohranimo, da ga sahranimo, da ga sačuvamo za drugi Hristov dolazak. Sohraniti znači sačuvati, o tome smo pričali. I kada vi tu imate, ne znam, ne damo pelu koja traje otprilike, ne znam, pola sata, koliko nam suprave novog groblja otprilike daju da mi taj, ne znam, čin opela koji imamo stavimo u tih pola sata, vi imate da zvone telefoni, da ljudi pričaju, da ljudi koji su ispred u crkve gde su otvorena vrata, imate ne da pričaju, nego maltene, ne znam, pričaju šale, da ne kažem kolokvijalno viceve. I to bude toliko nedegutantno, ne mogu da kažem neki izraz, da smo potpuno izgubili meru i duh. Ali da ne bude sad jedan nonstop negativizam od strane crkve, evo i mene sveštenika, da nonstop nešto kritikujemo, ili ti onaj kolokvijalni izraz da pop popuje, da budemo malo pozitivni u svemu tome, ali da pokrenemo da se taj jedan deo, koliko god je u svakom domenu od nas, promeni na bolje. Da ono što nam život svakodnevno donosi zaista shvatamo i prihvatamo kao radost. I ono što često ponavljam, i to ću uvek ponavljati, život je dar. Ako ga čovjek kao takvog ne prihvati, ako ga čovjek kao takvog ne doživi, on je u apsolutnom problemu. I svaki dan je jedan novi dan pakla. Svaki dan je novi dan muke, novi dan teskobe, novi dan neizvesnosti, novi dan i ridanja i plača i uninija i tuge i bezvoljnosti i svega onoga što je potpuni negativizam. A ako čovjek život doživi kao dar, onda će zaista i imanje i nemanje i oskudica i ne znam, sve nešto što je trenutno, što čoveka, ne znam, kao žaoka bode, poričujemo se tog apostola Pavla, da svi imamo neki žalac, i proći će koliko god da boli, ili će i kada ga ima, da se čovjek nosi sa tim. Jer zaista, kada pogledamo, svi imamo neki životni krst. Svi imamo nešto što nosimo kao breme života. Ili neku bolest, ne dao Bog, ili neko pomanjkanje, neku životnu obeleženost. Ne znam, kroz raznorazne načine života, sve ono što nam, ponavljam, život donosi, ali takav život živimo i takvog moramo da ga prihvatamo. A zašto je to tako? Apsolutno, i verujemo to, Bog će nam dati odgovor kada mi budemo pitali što nam je to tako dato i zašto nam je dato da tako nosimo. A verujem da je odgovor da se čovjek ne bi poneo. Da čovjek ne bi pomislio više o sebi od onoga što mu pripada. A malo nam pripada. Sve je Božije, a naše je zaista stvarno ništa. Sve i što steknemo i što zadobijemo, sve je Božije. I ako čovjek to tako postavi, on će zaista biti radostan u punom značenju, hrišćanskom značenju te reči.
I za kraj, šta imate da poručite našim slušalcima?
Pa ne znam, to je, dođite u crkvu. Da, to u stvari, to možda se provlači kao jedna fraza. A čak imamo i drugu krajnost da to možda da se na to i zaboravilo, da smo to čak i mi sveštenici zaboravili da kažemo. Lepo je, zaista blagosloveno, imati crkveni radio, direktni prenos liturgije, ne znam, iz Moskve, iz Adelaide, sa Antarktika i raznih krajeva sveta, live stream gostovanje hora u Vladivostoku, sve su to lepe stvari, ali ono gde ćemo da se pogledamo u oči, ono gde ćemo da doživimo na pravi način je kontekstualno, opet u reč koju smo danas često puta ponovili, da doživimo duh bogosluženja ne virtuelni, nego pravi, ono što je najautentičnije, to će biti kroz dolazak u crkvu. I opet jedna pod tema toga, da dolazak, i o tome smo isto puno puta pričali i ponovili u gostovanjima, ne kroz odlazak u grad, pa smo krenuli na pijac, pa smo krenuli da kupimo nešto, pa ćemo usput da zapalimo 5-6 svećica, nego da nam bude namenski dolazak u crkvu, a sve ostalo da bude ako stignemo na neko drugo mesto. Jedino će Gospod takav dolazak prihvatiti kao iskreni pravi. A ovo će biti ili upunjavanje vremena dok se nešto ne otvori, ili dok je, ne znam, lekar na pauzi, pa ćemo da svratimo do crkve kolokvijalno da ubijemo vreme, dođite na bogosluženja u svim našim hramovima kada su crvena slova, nedeljom, praznicima, u danima kada je to blagosloveno od strane arhijereja, evo recimo koga nasvete petki petkom, u saboru, ne znam, ponedeljkom, u ostalim crkvama već kako je to po programu, imamo svete liturgije, da ne govorim o akatistima, evo opet jedan poziv, svakog utorka prestoji Bogorodici, četvrtkom Svetog Nikoli i petkom Svetoj Petki u 18 sati, akatisti koji su jedna molitvena forma toliko bliska i živa uhu naroda. Zatim odlazak koji imamo evo sada u petak od Boga zdravlje, evo i to je jedno lepo hodočašće. U petak u 7.20 krećemo ispred platoa, ispred naše crkve Svete Petke kod železničke stanice, hodočastimo, imamo još jako mali broj mesta, eto poziv ko želi može da pođe sa nama, hodočastimo svetinje Topličkog kraja. I to je lepo, idemo u grad Prokuplje, tamo se dakle nalaze mošte Svetoga Prokopija, tamo ćemo služiti svetu liturgiju, pričestit ćemo se, nakon toga odlazimo na jednu lepu litiju, na zadužbini našeg divnog prote, penzionisanog, umirovljenog prote oca Dragiše, koji gradi jednu lepu crkvu u svom rodnom selu, da je pogranična oblast, pogranična, sad ne znam, administrativno bliza sa administrativnom linijom sa Kosovom i Metohijom. Zatim svratit ćemo u novoj crkvi u Prolom Banji, jako lepo divna crkva, naravno manar Svetoga Nikole u samoj Krušumli, nadamo Krušumli tu. Svratit ćemo jednu divnu crkvu u Konđelju, tamo je bila neka državna svečanost pre par godina, sećam se, ta crkva ima naravno i svoju istorijsku, ali naravno jednu duhovnu lepu priču, o tome ćemo kada budemo tamo bili. Tako da i taj naš episkop koji će biti u stoličnom 13. augusta je dakle, ima titulu Topličkog episkopa. Dakle, Toplica je imala svoga episkopa, to je jedna istorijska stolica, tako da je, to su divne svetinje koje se nalaze u tom kraju. Dakle, to je jedan poziv da i kroz taj jedan vid crkvenog života i hodočašća odemo i vidimo i doživimo te divne svetinje, a opet sa jednim jedinstvenim ciljem, zaista da kroz taj jedan pokret, opet ponavljam, podvig, ne statiku molitvenog života, ne znam, razmrdamo taj jedan kavez u čarnosti svakodnevnog života i da odemo, da sve ono što tamo doživimo i čujemo nas vrati na jedan pravi put tamo gde crkva uvek vodi, a put crkve je uvek put u jednu blagoslovenu večnost.
Eto i mi pozivamo slušaoce koje je naravno zainteresovan da sa članovima crkve Sveta Petka posete ove velike, kako da kažem,
svetinje.
Oče Ivane, hvala vam što ste bili moj današnji gost. Mi se svakako vidimo uskoro, gde ćemo pričati o nekim drugim stvarima.
Hvala vama i naš crkveni radio je zaista jedna blagosloveno zdanje i ljudi koji ovde rade, koji se zaista trude, nemam manir da tako nastupam, ali vi zaista zaslužujete svaku pohvalu i to je lepo. I zaista svaki novi dan i svako novo slušanje opravdava vaše postojanje. I sve što radite je ta jedna druga dimenzija onoga o čemu pričamo, da za one koji nemaju mogućnost da dođu u hram, dožive ono što se tamo događa, ali nikako ne sme postati substitut. Jer onda kroz raznorazne surogate obesmišljavamo stvar. Dakle, radio je tu da vrši jednu lepu blagoslovenu misu koja je nezamenljiva do one granice kada tu nastupa jedan živi kontakt i dolazak u svoju parohijsku crkvu.
Oče Ivane, hvala vam na iskrenosti.
Da, hvala vam.